สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Adult Daughters of Narcissistic Mothers Quiet the Critical Voice in Your Head Put Self-Doubt and Live the Life You Deserve ของ Stephanie M. Chris Burke Sidey เป็นงานแนวจิตวิทยาเชิงบำบัดที่มุ่งช่วยผู้หญิงที่เติบโตมากับแม่ซึ่งมีลักษณะหลงตัวเองหรือมีพฤติกรรมควบคุมและบั่นทอนอารมณ์หนังสือเล่มนี้ไม่ได้หยุดอยู่ที่การอธิบายว่าความสัมพันธ์แบบนั้นทำร้ายจิตใจอย่างไรแต่พยายามเชื่อมโยงประสบการณ์วัยเด็กกับผลกระทบที่ติดตามมาถึงวัยผู้ใหญ่เช่นความไม่มั่นใจการเอาใจคนอื่นมากเกินไปเสียงวิจารณ์ตัวเองที่รุนแรงและความยากลำบากในการสร้างขอบเขตที่ปลอดภัยผู้เขียนใช้กรอบความคิดจาก CBT DT และ ACT ทำให้เนื้อหาอ่านได้ในเชิงปฏิบัติมากกว่าจะเป็นเพียงการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีจุดเด่นของหนังสือคือการอธิบายปัญหาอย่างเห็นอกเห็นใจพร้อมแนวทางที่ช่วยให้ผู้อ่านค่อยๆรู้เท่าทันรูปแบบความสัมพันธ์เดิมและเริ่มสร้างตัวตนที่แยกออกจากบาดแผลในครอบครัวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความเข้าใจว่าการเลี้ยงดูแบบแม่หลงตัวเองบิดเบือนการรับรู้ตนเองอย่างไรแกนหลักของหนังสือคือการช่วยให้ผู้อ่านแยกให้ออกระหว่างการเป็นแม่ที่มีข้อบกพร่องตามปกติกับรูปแบบการเลี้ยงดูที่มีลักษณะหลงตัวเองอย่างแท้จริงผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าลูกสาวมักถูกทำให้รู้สึกว่าความต้องการของตัวเองไม่สำคัญความรู้สึกของตัวเองไม่น่าเชื่อถือและคุณค่าของตนผูกอยู่กับการตอบสนองต่อแม่เมื่อเหตุการณ์แบบนี้เกิดซ้ำยาวนานเด็กจะค่อยๆเรียนรู้ว่าการอยู่รอดต้องแลกกับการกดอารมณ์ของตัวเองหนังสือจึงเน้นว่าแผลสำคัญไม่ได้อยู่แค่คำพูดรุนแรงแต่รวมถึงการบิดเบือนความจริงการทำให้สับสนและการทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวเองผลลัพธ์คือผู้ใหญ่จำนวนมากยังรู้สึกเหมือนต้องขออนุญาตคนอื่นแม้ในเรื่องพื้นฐานที่สุดหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าเพราะตั้งต้นจากการตั้งชื่อประสบการณ์ให้ชัดก่อนจึงค่อยพาไปสู่การเยียวยาที่เป็นรูปธรรมประเด็น2เสียงวิจารณ์ในหัวและความไม่มั่นใจไม่ใช่ความล้มเหลวส่วนบุคคลแต่เป็นผลจากบาดแผลเดิมหนึ่งในประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือการอธิบายว่าความรู้สึกสงสัยตัวเองและการตำหนิตัวเองอย่างต่อเนื่องมักเป็นผลสืบเนื่องจากการเติบโตในบ้านที่ไม่มีความปลอดภัยทางอารมณ์ไม่ใช่ข้อบกพร่องทางนิสัยของลูกสาวผู้เขียนให้ภาพว่าความคาดหวังการถูกวิจารณ์และการไม่ได้รับการยืนยันความรู้สึกทำให้เกิดผู้วิจารณ์ภายในที่ดังเกินจริงเสียงนี้มักบอกว่าตัวเองไม่ดีพอทำผิดเสมอหรือไม่มีสิทธิ์ต้องการอะไรหนังสือจึงไม่เสนอให้ผู้อ่านเพียงคิดบวกแต่ให้สังเกตรูปแบบความคิดอัตโนมัติที่เกิดขึ้นเมื่อถูกกระตุ้นและค่อยๆแยกแยะว่าเสียงใดเป็นของตนเองเสียงใดเป็นเสียงที่ซึมซับมาจากแม่การเข้าใจจุดนี้สำคัญมากเพราะเป็นเงื่อนไขแรกของการสร้างความมั่นใจที่ไม่ต้องพึ่งการยอมรับจากคนที่เคยทำร้ายเราประเด็น3การพึ่งตนเองและการแลกขั้งขอบเขตคือวิธีคืนอำนาจให้ชีวิตประจำวันหนังสือไม่ได้มองการเยียวยาเป็นเพียงการเข้าใจอดีตแต่เน้นการเปลี่ยนพฤติกรรมในปัจจุบันโดยเฉพาะการตั้งขอบเขตกับแม่และกับความสัมพันธ์ที่ทำให้ผู้อ่านหมดแรงแนวทางนี้สอดคล้องกับการใช้เครื่องมือจาก CBT DBT และ ACT ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านฝึกจัดการอารมณ์สื่อสารอย่างชัดเจนและยอมรับความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มไม่ตามใจคนอื่นตลอดเวลาขอบเขตในหนังสือไม่ได้หมายถึงการตัดขาดเสมอไปแต่หมายถึงการกำหนดว่าอะไรยอมรับได้อะไรไม่ยอมรับและอะไรเป็นหน้าที่ของเราไม่ใช่ของเราความคิดเรื่องนี้มีน้ำหนักมากเพราะผู้ที่เติบโตกับแม่หลงตัวเองมักถูกฝึกให้รู้สึกผิดเมื่อปกป้องตัวเองหนังสือจึงช่วยเปลี่ยนกรอบจากการเอาตัวรอดเพื่อรักษาความสัมพันธ์ไปสู่การรักษาตัวตนและความปลอดภัยทางใจของตนเองประเด็น4การเยียวยาความเศร้าแบบคลุมเครือเมื่อกำลังไว้ทุกข์ให้ความสัมพันธ์ที่ไม่เคยมีจริงอีกมิติที่หนังสือให้ความสำคัญมากคือความโศกเศร้าเฉพาะแบบที่ลูกสาวของแม่หลงตัวเองมักเผชิญนั่นคือการสูญเสียความสัมพันธ์ที่ควรจะมีแต่ไม่เคยเกิดขึ้นอย่างแท้จริงผู้อ่านจำนวนมากไม่ได้เพียงเจ็บจากเหตุการณ์เดียวแต่เศร้าเพราะแม่ไม่อาจเป็นที่พึ่งทางอารมณ์อย่างที่เด็กควรได้รับความเศร้านี้จึงไม่มีฉากจบชัดไม่มีคำขอโทษที่สมบูรณ์และไม่มีหลักประกันว่าจะได้รับการเยียวยาจากอีกฝ่ายหนังสือช่วยทำให้ความสูญเสียแบบนี้มีชื่อเรียกว่า ambiguous loss ซึ่งสำคัญมากเพราะการมีภาษาที่อธิบายประสบการณ์จะช่วยลดความรู้สึกว่าตนเองเวอร์หรือคิดมากเมื่อยอมรับว่ากำลังไว้อะไรต่อสิ่งที่ไม่เคยมีจริงๆผู้อ่านจึงสามารถเริ่มปล่อยความหวังที่ผูกไว้กับการเปลี่ยนแปลงของแม่และหันกลับมาดูแลความต้องการทางใจของตนเองอย่างจริงจังประเด็นสุดท้ายการสร้างอัตลักษณ์ใหม่หลังการเติบโตในบ้านที่เต็มไปด้วยการควบคุมและการหลงตัวเอง หนังสือเล่มนี้มีเป้าหมายไกลกว่าการบรรเทาอาการเฉพาะหน้าเพราะต้องการช่วยให้ผู้อ่านสร้างความเป็นตัวของตัวเองขึ้นใหม่อย่างเป็นระบบผู้เขียนเชื่อมปัญหาวัยเด็กกับผลลัพธ์ระยะยาวเช่นความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงการเลือกคู่แบบซ้ำรูปแบบเดิมการแบกรับความรู้สึกผิดของคนอื่นและการยึดติดกับคุณค่าจากผลงานภายนอกมากกว่าคุณค่าภายในเนื้อหาจึงชี้ให้เห็นว่าการฟื้นตัวจริงๆต้องรวมทั้งการเข้าใจบทบาทที่เคยถูกบังคับให้เล่นในครอบครัวและการทดลองใช้ชีวิตที่ไม่ตั้งอยู่บนการเอาใจหรือการพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาหนังสือยังมีคุณค่าเพราะมองการเยียวยาเป็นกระบวนการค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่การเปลี่ยนตัวเองในทันทีผู้อ่านจะได้ทั้งกรอบคิดและแบบฝึกที่พาไปสู่การรู้จักความต้องการของตนเองการเชื่อถือการตัดสินใจของตัวเองและการสร้างความสัมพันธ์ที่สะท้อนตัวตนที่แท้จริงมากขึ้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้หญิงวัยผู้ใหญ่ที่ยังรู้สึกว่าเติบโตมากับแม่ซึ่งวิจารณ์ควบคุมทำให้สับสนหรือทำให้ต้องตั้งอยู่บนความคาดหวังของคนอื่นอยู่เสมอรวมถึงผู้ที่ยังติดอยู่กับความไม่มั่นใจคนที่เอาใจผู้อื่นจนละเลยตัวเองหรือคนที่มีเสียงวิจารณ์ในหัวดังมากเป็นพิเศษประโยชน์สำคัญของหนังสือคือการช่วยให้ผู้อ่านจัดหมวดหมู่ประสบการณ์ชีวิตได้ชัดขึ้นจากนั้นจึงค่อยใช้เครื่องมือเชิงบำบัดเพื่อฝึกขอบเขตการกำกับอารมณ์และการฟื้นความเชื่อมั่นในตัวเองสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือแนวเดียวกันคือการผสมความเข้าใจเชิงคลินิกกับภาษาที่เข้าถึงง่ายและการเน้นแนวทางปฏิบัติที่นำไปใช้ได้จริงมากกว่าการอธิบายเชิงทฤษฎีล้วนนอกจากนี้หนังสือยังไม่เร่งให้ผู้อ่านยุติความสัมพันธ์ทันทีแต่ช่วยให้ประเมินความเป็นจริงของตัวเองอย่างรอบคอบจึงเหมาะทั้งสำหรับการอ่านเพื่อทำความเข้าใจตนเองใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการเยียวยาระยะยาวหากคุณต้องการสนับสนุนสเตฟานีแอมคริสเบิร์กไซดีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่